ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቅድመ ተማሊ አብዛሃቦ መግለጺ ህወሓት እንቅፋት ሰላም በመዃን ንወግ ይዳሎ ነይሩ ናብ አዲስ አበባን አስመራን ንምምራሽውን ወጢኑ ነይሩ ኢሎም ነይሮም ግብረመልስ ንምርካብ መኒ አፈወርቂ ንኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩን ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡን ኣምባሳደር ፍስሐ ኣስገዶም ኣዘራሪባላ ናባ ሃሳግረኩም
የመስግን ንግዜኹም ኣምባሳደር ፍስሐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብዝሳልስቲ ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሕወሓት ብዝምልከት ገለ ነጥብታት ስለ ዘለዓሉ ንዕአን ምላሽ ንመርካብ ኢና ደው ኢልናልኩም። ሕወሓት ንሰላም ዕንቅፋት እዩ ነይሩ፣ እኳ ድኣስ ንውግእ እውን ይዳሎ ነይሩ፣ ንዶክተር ደብረ ፅዮን እውን ረኺበዮ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ንምንታይ ኢኹም ንውግእ ትዳሉ ዘለኹም ኢለ እዩ ነይረ ዝብል ሓደ ነጥብ ኣሎስቲ ብኡኹም ጅምር ኣምባሳደር ፍስሐ።
የመስገን ዝሃብኩም ንወድል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ሰሚዕ እዩ። ብዙሕ ይገርመንን ሓደ ዓድማ ተወሪሩ ንርኡ ዝገልፅ ሰራዊት ሰዲዱ ንትግራይ ህዝብን ንመሬታን ንፋብሪካን እናጥፈአ እዚ እንተበለ ይገርመንን። ተነገሩ እንታይ እዩ እቲ ምስ ኤርትራ ዝተገበረ ናይ ሰላም ምቅርራብ ገና ሃይለማርያም ደሳለኝ እናሃለወ ቀፂሉ እውን ኣብይን ክመፅእ ዝኸድናዮ ካይዳ ኣይዋፀናን ከም ብሓድሽ ንረየ ኢሉ ብሓባር ኣጀንዳ ዘትሕዘ ዝተመያየጠ ህወሓት እዩ። ምስ ኢሳያስ ተገበረ ስምምዕነት ኩልና ከም ንፈልጦ ካብ መጀመርያ መዓልቲ ኣትሒዙ ንህዝቢ ትግራይን ንሕወሓትን ምጥፋእ ከም ዝነበረ ድሕራይ ርድኡ ኮይኑ እዩ። ስለዝኾነ ኢሳያስ ሕዝቢ ዝተርሕዎ ዝኒሀ ታሪካዊ ስሕተት ካብ ተሓታትነት እየምልጦ ንዚ ንምሽፋን እዩ ዝኽሉ ከም ዝፍለጥ 3 ዓመት ሙሉ ተዳልዮም ኢሳያስን ኣብዩ ህዝቢ ዓለም እውን ተረዲይዎ እዩ። ሕዚ ገና ናይ ሰላም ፃውዒ ትቀበል ከሎ ንሕወሓትን ታሪኩን ንሕሳብ ብዝብል እዩ ኣቕሚጥዎ ነይሩ። ሓቂ እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ ስኡሉ ክርኢ ይኽእልን እቶም ሕዚ ንሪኦም ዘለና ፀላእቲ 4-5 ግንባር ፈጢሮም ብከምዚ መልክዑ ንሓደ ህዝቢ ከጥፉ እዮም ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምትሕባር ኢሉ እኳ እንተዘይሓሰበ ንዓርሱ ንክከላኸል ድለዋ ፅኒሐ እዩ ስኡል ካርአይ ክብሎ ይኽእል መስ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛዩናየ ዝብሎ እንኳን ዶ ሂወት ዘሎ ሰብ ብሂወት ንዘየለዉ ንበዓል ነፍሲሄር ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ እናልዕለ ከምዚ ለየ ነይረ እየ ከምዚ ለየ ተረ እዩ ዝመስል ናይ ኢሳያስ ፕሮፓጋንዳ።
ኣምባሳደር ፍስሐ መበገሲ ዝኩሉ ኩናት እቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ሕወሓት ዝወሰዶ መጥቃዕቲ እዩ እዚ ድማ ጉጉይ ኣቀማምራ ናይ ኩናት እዩ ነይሩ ዕብደት እዩ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ከንታይ ትብሉ?
ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢንተርቪው ክተመሓላልፉ ይሰምዑ ነይረ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕቡራት መንግስታት እውን ካለ መሰት ይገብር ነይሩ ሓንቲ እየ ተሓንቲ ብኣምሓርኛ ተሓንቲ ብትግርኛ ምኳና እንተዘይተሪፉ ክተዳድም እንታይ እቶ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ተሓደ ጋገ ተሓደ ባኣስ እንታይ ገደሾ ካልኣይ ታዝበልክዋ እያ ታ ናሬቲቭ ታረኣያ 3 ዓመት ሙሉ ዝተዳለወ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባን መንግስቲ ኣስመራን ሓሙስ ንመራሕቲ ትግራይ ክዕፍኑ ክኸጥፉ ብደገን ውሽጢንም ክዳለው ቀዲምካ ሓይላቶም ምድኻም ዝነበረ ናይ ጦርነት ኣካይዳ እዩ። ምንም ዘዘራረብ የብሉ ናይ ኣምሓራ ምልሻ ኮ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮ እዩ ነይሩ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ጦርነት ምስተኣወጀ። ኢሳያስ ኮ ንሕሞራን ነድያውን ኮ ታንኪ እቱ ነይሩ ጦርነት ምስተኣወጀ ኣብዪ ዘይሓሰቦ ዘየስተንተኖ ዘይኮነስ ካብ ውሽጢ ትግራይ ፀኒሑ እቶም መራሕታ ገና ካብ ከተማ እንተይወፁ ክዕፍኖም ዝነበረ ንሱ ብውሽጢ ኢሳያስ ብደገ ከጥቅዕ ዝነበረ ስለተቐደመ እዩ ከም ምክንያት ኣዛረብዎ ዘሎ።
ኣምባሳደር ሕወሓት ንኣዲስ ኣበባ ክኸይድ እንተኮይኑሉ ድማ ንስመራ እውን መፅኡ መንግስቲ ክቕይር ሓሳብ ነይርዎ ዝብል እውን ኣልዒሎም ኣለዉ። ከምኡ ሓሳብ ነይርዎ ዶ ሕወሓት?
እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እውን ከማይብሉ ነይሩ ኣብዪ ኣሕመድ ቢሮ ዘረባ እያ ሕወሓት መረፃ ኣካይዱ ኣብ ልምዓት ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ኣትዩ ብሰላም ዝነብር ዝነበረ መንግስትን ክልልን እዩ እንኳን ዶ ንኣስመራ ከይዱ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ክግልብጥ ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ እውን ንዓና ጥራይ ሰላም ሃውና እምበር እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ከምኡውን ከም ድላይኩም ኢሉ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኣመራርሓ እዩ። ሽዑ ዓላማ ይነበሮ ፅባሕ ይህልዎኒ ነገር ግን ሕዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንትግራይ ህዝቢ ጥፍዩ ታሪኩ ደቂ ኣንስትዮ ደፊሩ ኣሕሲሩ ክነብር እየ ዝብል መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ መስመራ እንተልዩ ተጋጊ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ መጨረሻ ንዞም ሰላ ስጋቶም ክፋለሞም እዩ በዓልቶም እዮም ናብ ዘት እዮም ዝኒኦ እምበር በቲ ዋነፂ ማንም ሰብ ዝሪኦ ነገር እዩ ኣብ ክልሉ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ መንግስትን ውድብን እዩ
ኣምባሳደር ንግዜኹም ኣዝየ ደመስግነኩም
ጀርኒለይ